Ке сакаш да не подсетиш на тоа кој може да членува во Македонската православна младина на Австралија?
Секој човек што е со православна вероисповед, што оди во православните храмови при Македонската православна црква Христос архиепископија и од прилика има од 14 години до 35 години возраст.
До 35?
Па нема буквално, да кажеме, строго би требало 30, али ајде малку се посуштувам сега дека нема толку млади, па се надевам дека ќе се знаеш што значи младост.
Обично се движи до 25, меѓутоа кај вас може би е различно.
Добро, може ајде кажеме до 30.
Значи возрастната граница е полабава кај вас во вашата организација. Да. Македонската православна младина на Австралија, Ананија, работи веќе 10 години. Секако дека има постигнато многу успеси, ке ни кажете за некој од нив?
Да, нашите успеси во организацијата, за овие 10 години пред се, нели, да се обединиме како православни христијани, поготово младата генерација при нашите храмови, при Македонската православна црква Охридска архиепископија. Имавме редовна седници за веронаука, секој четврток, со јеромонахот Гаврил Галев. Направивме секоја година, го обележивме денот Илин ден со пикник на манастирот Свети Прохор Чински. Направивме изложби на православни икони, и се дружихме и со други православни цркви и со други православни младини, како што символ на верата ни кажа за една света соборна апостолска црква.
Сега во однос на другите православни младини, дали православната младина на Австралија е покровително тело и потоа сите етнички групи или повеќето етнички групи имат свои гранки под своите етнички групи?
Да, има Федерација на источни православни младини за Австралија, Нов Зеланд и Азија.
Да.
Ние моментално, за жал, не сме полноправен член на таа организација, како Македонска православна младина.
Кои се причините за тоа?
Има некои политички причини поради тоа, нели, за признавање на Македонската православна црква и архиепископија, но ние веќе лобираме ова година лобиравме и можам да ви кажам и до вашите слушатели дека на четврток, и тоа беше и символичен ден и од наша страна,
да,
на четврток 8 декември ова година ќе бараме да бидеме полноправен член на таа федерација, а и потоа, нели, дека е денот на Свети Климент Охридски како патрон на нашата црква,
да,
и редовно е и достинствено е и ние да станеме полноправни полноправо членство во таа организација, каде што, нели, ке имаме дел на, или ке имаме седиште на таа маса со грчката православна младина, руската православна младина, српската православна младина, така и антиохиската и руманската православна младина, и редовно е, нели, и македонската православна младина да има представник во таа федерација, што ќе се залага за интерес пред при Македонската православна црква, Охридска архиепископија, и за интересот на Македонската православна младина во Австралија.
А какви се изгледите да стигнете и да постанете полноправен член на федерацијата?
А сега на сега можам да ви кажам дека имаме добри односи со другите православни цркви. Кога доаѓа за признавање, тоа, за жал, јас неќе можам да одлучам и тоа, нели, членството на таа федерација ќе одлучи.
Да.
Но се надевам дека пред се, кога имаме љубов и почит кон нашиот Спасител Исус Христос, се надевам дека нема да имаме некои политички тензи или бойкот од некоја страна. Се надевам дека, нели, имаме заеднички интереси, заеднички цели,
да,
да работиме како православна федерација и без разлика. Јас секој пат велам, не е важно дали некој друга етничка припадност мене ќе ми признае, важно е да сум признаен пред се, нели, пред Бога. И тоа се докажува во нашата црква, поготово едната година е доста валидна, доста голема јубилејна година за нашата црква, поради тоа што, нели, 50 години од автокефалността на Македонската православна црква Охридска архиепископија, и со тоа ќе добиеме и нов светител Свети Гаврил, така да се надам дека нема да има некоја причина за признавање на македонската православна младина во Австралија. Преценели нашиот цел е и во Австралија поготово да се признае македонската православна црква пред архиепископија.
Кога евентуално ќе бидете член на федерацијата, на какви теми ќе расправате, со какви теми ќе се ангажирате?
Ќе се залагаме наравно за интересот за македонската православна владина, а исто така е и за православието, што значи би било корис и од страната на федерацијата, кога лобира во властата или други работи, нели, за важни цели. За пример, ево, знам дека моментално федерацијата има кампања за, нели, тој референдум, за референдумот на, нели, на промена на бракот.
Да.
Нели, федерацијата на Источни православни младини дека брак е помеѓу еден маж и една жена, и наравно тоа е и ставот и при македонската православна младина и македонската православна црква, така да ќе биде и од корист и од федерацијата да има уште еден член или уште еден глас, уште една етничка група или уште една православна црква што ќе стои на позиција на вистинската страна на дефиниција на брак. Исто така и за други теми ќе наравно ќе дискутираме и ќе бидеме член, полноправен член за НЕСМ.
Значи преку федерацијата и членувањето во федерацијата ќе можете да учествувате, нели, и во поголемите одлуки кои се донесуваат на политичко ниво во Австралија.
Па не, да, така, не само политичко ниво, ни на и духовно ниво. Не, треба и да растеме и духовно, не само да гледаме на материјални работи, но исто така на духовни работи.
Меѓутоа, напомнавте за референдумот, кој е веќе политичко прашање.
Па да, наравно и на политичко прашање може, да. Нели, кога доаѓа за абортус, кога доаѓа ставови за бесташко плодење, кога доаѓа за такви социјални прашања, наравно, православната црква си има закон, си има работи што стои за тие работи. Наравно, како Македонска православна црква и како Македонска православна младина, ние ќе бараме што ние веруваме дека е во пред се корист кон нашата заедница и од корист кон целото општество.
Добро, тогаш кажете ни нешто за изложбите на православни икони што ги имате одржувано во текот на изминативе 10 години.
Да, па Јерон Монакот Гаврил беше поканец од универзитетот во Мелбурн за изложба на православни икони и он редовно и во други места даваше тако изложби. Претезно беше, нели, во општинската сала во Општина Виталци, во Општина Дарабин, во Општина Бринбенк и, како што ви реков, нели, Универзитетот на Мелбурн.
Да. Дали беа добро посетени изложбите?
А да, имаше отприлика од 150 до 200 души и тоа не е само од македонската заедница, но тук му тоа и од други православни заедници и исто така и од широко српското општество.
Што ќе ви овозможи тоа да правите како организација?
Добивањето на полноправно членство на федерацијата на еден вид, тоа значи дека и македонската православна црква во Светска епископија на еден вид е де-факто признаена како православна црква во Австралија, Нов Зеланд и Азија. Поради тоа што, нели, ако си член во федерацијата на Источни православни младинска таа федерација,
да,
треба да бидеш условно, да кажеме, нели, како канонска црква. Сега знаеме тие политички однесување при нашата црква, дека, нели, не е канонска црква и од политичките работи, не од догматски работи, или од политички работи. Така да, ако македонската православна младина добие тоа полно право членство во федерацијата, тоа ќе биде, нели, и голем придонес при нашата црква, поради тоа што на еден вид македонската православна црква во Светска архиепископија ќе биде признаена како црква во Австралија и Нов Зеланд, дека ќе бидеме на седиштето и ќе добиеме седиште со сите други православни цркви и ќе бидеме на таа преговарачка маса, што ќе можеме ние да даваме нашите мисли и ќе влијаеме и на одлуките што другите православни младини веќе дават и до Австралската влада, и до Новозеландската влада, и претценели до православието тука во овој континент.
Да. А сега да ни кажеш нешто повеќе за манифестацијата што е подготвувате?
Да, така да, нели, оваа година ќе славиме 10 годишен јубилеј на основањето на Примакедонската православна младина на Австралија. И тоа, нели, ќе се одржи на 19 ноември по 19 часот во Обштинската сала во Норкот, Норкот Ханхол. Се надевам дека ќе имаме доста посетители на манифестацијата. Знам дека имаме и представници од Руската православна младина, така и од Гршката, од Антиохиската, од Купската ориентална православна младина и од Романската православна младина, така да ќе биде доста богата свечена академија или прослава за 10 годишен јубилеј. Исто тоа ќе го обележиме важниот јубилеј за ова година и тоа, нели, е 1100 години од упокувањето на Свети Климент Охридски. Прослава што ќе го имаме на еден вид датум кој ќе се навраќаме кон историјата на нашата заедница, но и се надам дека ќе не упатува кон иднината за тоа просперитет на иднината.
Да. Дали Свети Климент Охридски го прославуваат и другите млади православни?
А да, мислам, нели, пред се Свети Климент Охридски е патрон и основач, да кажеме, традиционалниот основач на таа Охридска архиепископија. Бил македонец, но исто така е православен светител. Така да, како што денес го славиме Свети Димитрија Солунски, така да секоја црква, православна, источна православна црква го славиме празното, така да и Свети Климент Охридски е православен светител и сите други православни цркви го посетуват и го слават истиот светител.
Што имате подготвено друго за вечерта?
Пак имаме и преценелик, имаме и изложба на православни икони во Обштинската сала и ќе ни се придружат и културно-метнишко друштво Тоше Проевски. Така да се надавам дека ќе биде една богата и убава програма за обележувањето на тој важен ден.
Ананија, настанот, велите, е бесплатен, но пијалоци и храна се организирани, а само треба да се пријави присуството, нели, кај Даниела на 0405-165-522 или Катерина 0422-600-732. Ви посакуваме се најдобро и голема прослава, вашата 10 годишнина.
Благодарам многу за многа ја лета.
За многа ја лета.